Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Yeah. ευλογία. Ο αμνός του θυσιάστηκε για μας. Είναι άξιος να λυταρεί μόνο μιας.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ξέρετε ότι στην πραγματικότητα στην Καινή Διαθήκη όλοι οι πιστοί αναφέρονται ως ιερείς? Βέβαια. Αυτό όμως κάνει τις ευθύνες των πιστών του Ιησού Χριστού ακόμα μεγαλύτερες. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια της μελέτης μας, στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, στο δεύτερο κεφάλαιο που βρισκόμαστε. Στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6, ο Θεός μιλάει για τους ιερείς και τους επιπλήττει, διότι περιφρονούν το όνομά Του. Τώρα, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1, απευθύνεται σε αυτούς ξανά. Ο Κύριος του Σύμπαντος δίνει σε εσάς τους ιερείς την ακόλουθη προειδοποίηση. Αν δεν υπακούσετε και δεν αποφασίσετε να με τιμήσετε, θα στείλω εναντίον σας συμφορά και θα ανακαλέσω τα προνόμιά σας. Και πράγματι το έκανα, αλλά εσείς δεν συμμορφωθήκατε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιμετώπιζαν το έργο τους με σοβαρότητα. Ο Θεός πρόκειται να τους κρίνει πιο αυστηρά από ό,τι θα έκρινε τον απλό λαό. Γιατί? Εξαιτίας της υπεύθυνης θέσης τους. Επέτρεπαν όλη αυτή την άθλια κατάσταση να συντηρείται. Έκλαιναν τα μάτια τους στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έφεραν παράλυτα και άρρωστα ζώα στο ναό για θυσία. Ο Θεός τους είχε δώσει το νόμο της αλήθειας και οι ιερείς ήταν υποχρεωμένοι να το διδάξουν στο λαό τους. Τώρα θα κάνω μια πολύ δυνατή δήλωση. Θα προτιμούσα να είμαι ο χειρότερος αμαρτωλός σε όλο τον κόσμο παρά να είμαι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, ένας ιερέας που ανεβαίνει στον άμβονα με μια καρδιά απιστίας και προσφέρει στο ποίμνιό του ευσεβείς κοινοτυπίες, χωρίς να τους οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Ο Θεός σίγουρα θα θέσει αυτόν τον άνθρωπο πρώτων ευθυνών του. Το ίδιο είμαι έτοιμος να κάνω και στους απογόνους σας. Και όσο για σας, θα πετάξω στο πρόσωπό σας την κοπριά των ζώων που θυσιάζεται στις γιορτές σας και θα σας ρίξουν για σας στον κοπρόνα. Ο Θεός μέχρι τότε ευλογούσε το λαό και απολάμβανε πλούσιες οδιές. Θυμηθείτε ότι οι ιερείς έπρεπε να παίρνουν 10 πισωδιές, το σιτάρι, το κριθάρι, τα σίκατα, στα φύλλα. Το 1/10 δινόταν στον Κύριο για ενίσχυση των ιερέων. Τώρα ο Θεός λέει ότι εκείνος όχι μόνο δεν τους δίνει αυτά για τη συντήρησή τους, αλλά αυτό που πρόκειται να τους σερβίρει είναι κοπριά. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι τα σπλάχνα των θυσιαζομένων ζώων δινόταν στους ιερείς. Τώρα όμως ο Θεός δεν τους μιλάει για τα σπλάχνα, τα σηκωτάκια θα λέγαμε, αλλά τους λέει την ίδια την κοπριά. Αυτός είναι που θα σκορπίσει την κοπριά πάνω στα πρόσωπα των ιερέων. Θα λέγαμε θα τους την τρίψει στα μούτρα τους. Και όταν αυτό συμβεί, εκείνοι δεν θα μπορέσουν να υπηρετήσουν ασφαλώς στο βωμό του πια. Γιατί? Γιατί τίποτα κάθαρτο δεν μπορούσε να εισέλθει στο βωμό. και σίγουρα αυτοί θα ήταν ακάθαρτοι με όλη αυτή την κοπριά στο πρόσωπό τους. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολύ σκληρή γλώσσα και συνεχίζω τώρα με τα εδάφια 4, 5 και 6. Έτσι θα καταλάβετε ότι εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σας είχα προειδοποιήσει για να διατηρήσω τη διαθήκη μου με τον Λεβί και τους απογόνους του. Με αυτή τη διαθήκη μου υποσχόμουν να τους δώσω ζωή και ευτυχία. Και τους τα έδωσα. Και εκείνοι είχαν υποσχεθεί να με σέβονται και να ταπεινώνονται ενώπιόν μου. Και μέχρι τώρα το έκαναν. Διαβίβαζαν στους ανθρώπους τις εντολές μου, ανώθευτες, και δεν τους παραπλανούσαν. Με υπηρετούσαν με πιστότητα και ειλικρίνεια και έτσι εμπόδιζαν πολλούς να κάνουν το κακό. Αυτά τα εδάφια μας εξηγούν γιατί ο Θεός διάλεξε τη φυλή του Λεβί. Εάν παρατηρήσουμε το Λεβί, το γιο του Ιακώβ, πιστεύω ότι ποτέ δεν τον επιλέγαμε, γιατί δεν είχε τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να τον επενέσει ο Θεός. Και όταν ο ηλικιωμένος Ιακώβ πέθανε, κάλεσε τους 12 γιους του να σταθούν κοντά στο κρεβάτι του. Τότε, όπως βλέπουμε στη γέννηση του κεφάλαιο 49, έδωσε μια προφητεία για καθένα από τους γιους του. Για τους γιους του Σιμεών και του Λεβί, έδωσε μια κοινή προφητεία. Σιμεών και Λεβί, οι αδελφοί, όργανα δικίας είναι, εμάχερε αυτών, στη βουλή αυτών μη εισέλθεις ψυχή μου, στη συνέλευση αυτών μην ενωθείς τιμή μου. Διότι εν θυμώ αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατηδάφισαν τείχος. Γη του ένιωθαν δικαιωμένοι με αυτή την πράξη, διότι η αδελφή τους είχε βιαστεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν δολοφόνοι και το παρατράβηξαν. Η προφητεία του Ιακώβ συνεχίζει. Επικατάρατος ο θυμός αυτών, διότι το αφάδης και η οργή αυτών, διότι ήταν σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς εις τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις τον Ισραήλ. Πώς επρόκειτο ο Θεός να διασκορπίσει την φυλή του Λεβί στον Ισραήλ? Αυτοί οι άνθρωποι επρόκειται να γίνουν ιερατική φυλή. Δεν έλαβαν κάποιο κομμάτι γης, αλλά διασκορπίστηκαν ανάμεσα στις φυλές. Όμως, πώς μπορούσαν να γίνουν ιερατική φυλή, εφόσον ο ίδιος ο Λεβί ήταν ένα κάθαρμα και ένας δολοφόνος? Χρειάζεται να ακολουθήσουμε τα βήματα της ιστορίας για να δούμε γιατί ο Θεός επέλεξε τη φυλή του Λεβί. Αιώνες αργότερα, όταν τα τέκνα του Ισραήλ στράφηκαν στην ιδωλατρία και έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι για λατρεία, ο Μωυσής έκανε ένα κάλεσμα ώστε οι δολάτρες να κυνηγηθούν. Και ήταν η φυλή του Λεβί εκείνη η οποία έπραξε σύμφωνα με τον λόγο του Μωυσή. Όταν ο Μωυσής ήταν κοντά στο θάνατο, συγκέντρωσε όλες τις φυλές κοντά του. Οι 12 γη του Ιακώβ είχαν γίνει ως τότε πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Μωυσή. Τώρα ο Μωυσής δίνει μια προφητεία σε κάθε μία από τις φυλές και η ευλογία που δίνεται στον Λεβί είναι η εξής. Για τη φυλή Λεβί είπε «Τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου, Κύριε, στον όσιον σου τα εμπιστεύθηκες, που το δοκίμασες στη Μασά και που μαζί του φιλονίκησες κοντά στα νερά της Μεριβά. Αυτός είπε «Πατέρα και μάνα εγώ δεν ξέρω και ούτε τα αδέλφια του λογάριασε και τα παιδιά του τα αγνόησε για να τηρήσει την εντολή σου και φύλαξε έτσι τη διαθήκη σου. Τις εντολές σου θα διδάξουν στον Ιακώβ, στον Ισραήλ τον νόμο σου. Λιβάνι θα προσφέρουνε μπροστά σου και στο σιαστήριό σου ολοκαύτωμα. Ευλόγησε τα υπάρχοντά του, Κύριε, και κοίταξε με ευμένεια τα έργα του. Τσάκισε τον εχθρό του τα πλευρά, ώστε να μην ξεσηκωθούν ενάντια αυτοί που τον μισούν». Αν και ο ίδιος ο Λεβί ήταν ένας αδίστακτος δολοφόνος, οι φυλοί που προήλθε από αυτόν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη και ο Θεός τους έκανε την ιερατική φυλή για να διδάξουν στο λαό Ισραήλ τον νόμο του Θεού και να προσφέρουν προσευχές και θυσίες ενώπιον του, αυτές τις θυσίες που είχαν επίκεντρό τους τον Χριστό. Αυτή είναι η Διαθήκη την οποία ο Θεός έκαμε με τη φυλή Λεβί. Αυτός έπρεπε να διδάξει τον Ισραήλ, έπρεπε να υπηρετήσει στον τόπο της προσευχής, δηλαδή στο βωμό του θυμιάματος. Έπρεπε να προσφέρει τα ολοκαυτώματα που είχαν κέντρο τον Χριστό. Όταν μελετάμε την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων, φτάνουμε στην εποχή του Μαλαχία και του υπολείπου λαού που επέστρεψε στη γη του Ισραήλ μετά τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Τότε σε τι κατάσταση βρίσκουμε τη φυλή Λεβί? Λοιπόν, Έχουμε ήδη δει ότι η Λεβή είναι πρόθυμος να κλείνει τα μάτια του όταν κάποιος έφερνε άρρωστη αγελάδα ή βόδι ως θυσία ενώπιον του Θεού. Με αυτήν την ενέργεια περιφρονούσε το όνομα του Κυρίου και έδειχνε ανυπακοή προς το Θεό. Επομένως, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δοξάσει το λόγο του Θεού στο λαό? Μια φοβερή αλλαγή έχει γίνει στη χώρα. Ακόμα και μετά την αιχμαλωσία 70 χρόνων, ο Λεβί δεν έχει μάθει το μάθημά του. Ο Θεός λέει μέσω του Μαλαχία ότι ο Λεβί παλαιότερα τον φοβόταν, αλλά τώρα η φυλή πια αυτή των ιερέων δεν τον φοβάται πια. Οι Λεβίτες τους είχαν διδάξει την αλήθεια του Θεού, όμως τώρα οι ιερείς όχι μόνο αποτύχαν να διδάξουν την αλήθεια του Θεού, αλλά επίσης σπάνε οι ίδιοι, καταπατούν οι ίδιοι τις εντολές του Θεού. Ο Λεβί υπήρξε καλό παράδειγμα για το λαό, αλλά τώρα έχει έρθει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μέσα αυτήν την κατάσταση υπάρχει για μας μια εφαρμογή. Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί στο Θεό χωρίς να σέβεται το όνομά του. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός πρέπει να υψωθεί ενώπιον του λαού. Αν ο Χριστός υψωθεί, τότε θα ελκύσει τους ανθρώπους προς το πρόσωπό του. Πράγματι, διαβάζω το εδάφιο 7, το καθήκον των ιερέων είναι να διακηρύττουν τον νόμο και να δίνουν σύμβουλες σε όσους τη ζητούν. Γιατί αυτοί είναι αγγελιοφόροι του Κυρίου του Σύμπαντος. Οι ιερείς πρέπει να είναι αγγελιοφόροι του Κυρίου των δυνάμεων. Ο αγγελιοφόρος σημαίνει, είναι απόδοση της λέξης άγγελος. Και βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης και τον Κύριο να απευθύνεται στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου κτλ. Σε ποιον μιλάει ο Κύριος? Απευθύνεται σε εκείνον που δίνει το λόγο του Θεού, που είναι ο ηγέτης της εκκλησίας, ο πνευματικός. Μερικές φορές περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι ιερείς, που είναι απέναντι στο Θεό υπεύθυνοι, και ξεχνούμε ότι το ποιο είναι το πιο σπουδαίο. Μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας υποχρεώσεις πρακτικές, αλλά ξεχνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι το πνευματικό έργο. Θυμηθείτε ότι οι Απόστολοι είχαν αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Οι Ελληνιστές, οι Ιουδαίοι, παραπονιόντουσαν ότι οι χείρες τους παραμελούνταν, ενώ προτεραιότητα δινόταν στις ντόπιες, εβραίες χείρες. Το ζήτημα αυτό τέθηκε ενώπιον των Αποστόλων και εκείνοι πραγματικά το αντιμετώπισαν πολύ σωστά. Είπαν στα μέλη της Εκκλησίας να ορίσουν διακόνους, οι οποίοι θα χειριστούν αυτό το θέμα. Τους είπαν, δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Ο Θεός λέει ότι αυτή είναι η υποχρέωση του Λεβί, αλλά την εποχή του Μαλαχία οι ιερείς δεν το έκαναν αυτό. Επομένως, ο Θεός λέει στους ιερείς, όπως βλέπουμε σε εδάφια 8 και 9. Εσείς όμως προδώσατε την αποστολή σας. Με τη συμβουλή σας οδηγήσατε πολλούς ανθρώπους να κάνουν το κακό. Έτσι παραβιάσατε τη διαθήκη μου με το Λεβί. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος του Σύμματος, λέω: επειδή δεν με υπακούσατε και συμπεριφερθήκατε με προσωποληψία όταν δίνατε τις συμβουλές σας, εγώ τώρα θα κάνω να σας περιφρονήσουν όλοι οι άνθρωποι. Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία οι κήρυκες του Λόγου του Θεού ήταν αποδεκτοί, αλλά αυτό είναι παρελθόν και συνεχίζουμε. Δεν έχουμε όλοι μας ένα πατέρα? Δεν μας δημιούργησε ένας Θεός? Γιατί απιστεί ο ένας τον άλλον, παραβιάζοντας τη διαθήκη του Θεού με τους προγόνους μας? Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι η λέξη πατήρ αναφέρεται στον Αβραάμ. Πάντως νομίζω ότι το επόμενο ερώτημα το κάνει ξεκάθαρα, ότι ο Μαλαχίας αναφέρεται στο Θεό πατέρα. Επίσης ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο ο Θεός είναι πατέρας. Είναι πατέρας μέσω της δημιουργίας. Όμως ο άνθρωπος έχασε αυτή τη σχέση μαζί του. Ο Αδάμ ονομάστηκε γιος του Θεού, αλλά μετά την πτώση γέννησε ένα γιο κατά τη δική του ομοιότητα, όχι κατά την ομοιότητα του Θεού, αλλά κατά την ομοιότητα της δικής του αματωλής φύσης. Επομένως, όταν το έθνος του Ισραήλ ήρθε στο προσκήνιο, βλέπουμε ότι ο Θεός δεν αναφέρεται ξανά κανέναν άνθρωπο συγκεκριμένα ως γιο του. Αντιθέτως, αναφέρεται στο σώμα του έθνους ως σαν σε γιο. Ποτέ στην Παλιά Διαθήκη δεν βλέπουμε να αναφέρεται ο Θεός σε έναν άνθρωπο συγκεκριμένο ως γιο του. Ακόμα και αυτοί που ξεχώρισαν, ο Μωυσής και ο Δαβίδ, τους ονομάζει ως υπηρέτες του. Λέει ο Μωυσής ο υπηρέτης μου, ο Δαβίδ ο υπηρέτης μου. Δεν λέει ποτέ ο Μωυσής ο γιος μου, Δαβίδ ο γιος μου. Συγκεκριμένα πρόσωπα γίνονται γη του Θεού μόνο διαπίστεως στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι ο πατέρας ανθρωπότητας με την έννοια ότι αυτός είναι δημιουργός. Στη σημερινή κοινωνία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτή την αλήθεια. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει να σεβόμαστε και να απολογίζουμε ένας τον άλλον. Είμαστε ανθρώπινα όντα και πρέπει να αποδίδουμε τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και σεβασμό που θα ήθελα να αποδοθεί και σε μένα. Όλοι είμαστε δημιουργήμα του Θεού. Όμως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο διαλεκτός λαός του Θεού σπάει τη διαθήκη του Θεού και συμπεριφέρεται με δολιότητα. Δεν είχαν σωστή σχέση με τον Θεό, επομένως δεν είχαν σωστές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό σίγουρα ισχύει για τη σημερινή κοινωνία. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι οποίοι δεν θα μπορούσα να πιστευθώ. Και δυστυχώς και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι πιστοί και χριστιανοί, που επίσης θα μπορούσα να πιστευθώ. Γιατί συμπεριφέρονται με δολιότητα. Τίποτα δεν πληγώνει τον σκοπό του Χριστού στον κόσμο μας, όσο μια εκκλησία που έχει έρηδες και άνθρωποι να τρώγονται μεταξύ τους. Και ο Θεός κάνει την επιμηγορία του στο εδάφιο 11. Ο λαός του Ιούδα αθέτησαν την υπόσχεσή του στο Θεό και έκαναν βδελιρές πράξεις στην Ιερουσαλήμ και σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Βεβήλωσαν ότι ανήκει στον Κύριο και ότι αγαπάει ο Κύριος. Οι άνδρες έχουν πάρει γυναίκες που λατρεύουν ξένους θεούς. Να το πρόβλημα. Ο Θεός μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο ο λαός βεβήλωσε τη διαθήκη των προγόνων τους. Βεβηλώνουν την αγιότητα του Κυρίου. Ο Θεός είναι Άγιος και αγαπάει την αγιότητα. Δεν αγαπάει την αμαρτία, τη μισή. Τώρα ο Θεός τους εξηγεί τι έχουν κάνει. Οι άνδρες έβλεπαν τα όμορφα ξένα κορίτσια, τα οποία ζούσαν κοντά τους από την εποχή που επέστρεψαν στην αιχμαλωσία. Έτσι άρχισαν να εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και να παντρεύονται αυτά τα ξενόφερτα κορίτσια, τα οποία υπηρετούσαν παγανιστικές θεότητες και ήταν υπεύθυνα για την είσοδο της ειδωλατρίας στο έθνος του Ισραήλ. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία του Λόγου του Θεού. Κάτι παρόμοιο πρέπει να συνέβηκε και στη Γένεση στο κεφάλαιο 6, στα πρώτα 7 εδάφιο, όπου οι γη του Θεού παντρεύτηκαν τις κόρες των ανθρώπων. Η γη του Θεού δεν είναι άγγελοι, αλλά είναι ο λαός του Θεού. Έχουμε την κατάρρευση της θεϊκής τάξης, της γενιάς του Σιθ, καθώς οι απόγονοί τους έσμιξαν μέσω γάμου με την ασεβή τάξη του Κάιν. Βλέπουμε ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ, τα παιδιά του Ισραήλ να συμπεθερεύουν με ανθρώπους του κόσμου, ειδωλολάτρες. Το ίδιο συνέβηκε και όταν ο Ισραήλ ήρθε στη γη της υπόσχεσης. Ο βασιλιάς του Μωάβ προσέλαβε τον Βαλάμ για να καταραστεί τον Ισραήλ, επειδή οι Μωαβίτες φοβόντουσαν το λαό. Όταν ο Θεός δεν επέτρεψε τον Βαλάμ να καταραστεί το λαό, εκείνος έδωσε στον Μωάβ μια πολύ άσχημη και πανούργα συμβουλή. Του είπε να επιτρέψει στις κόρες του Μωάβ να παντρευτούν τους γιους του Ισραήλ. Πράγματι έγιναν αυτοί οι γάμοι και αυτό το γεγονός επέτρεψε στην ειδωλατρία του Μωάβ να εσχωρήσει στον Ισραήλ. Και πάλι, αφού το βασίλειο του Ισραήλ διαχωρίστηκε, η ειδωλατρία της Φινίκης εισχώρησε στο βόρειο βασίλειο εξαιτίας του γάμου του Αχάβ με την Ιεζάβελ, την κόρη του Ιδβαάλ. Ο Ιδβαάλ ήταν ένας ειδωλάτρης ιερέας, ενώ έγινε μετά βασιλιάς της Τύρου και της Σιδώνας. Αυτή η κατάσταση επαναλήφθηκε την εποχή του Μαλαχία. Μαθαίνω από τον Νεεμία ότι διάφοροι τύποι ειδωλατρών ανθρώπων ζούσαν κοντά στο υπόλοιπο του λαού Ισραήλ. Έτσι λοιπόν κάποιος νεαρός Ισραηλίτης έβλεπε μια όμορφη ξένη κοπέλα και αποφάσιζε να την πάρει για γυναίκα του. Και έτσι έδιωχνε την Ισραηλίτισσα που είχε και παντρευόταν αυτή την άθεη ειδωλολάτρησα. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου για νέους ανθρώπους που αγνοούν επιδεικτικά τις συγκεκριμένες οδηγίες του Θεού σε ό,τι αφορά το θέμα του γάμου και φλερτάρει με τον κίνδυνο. Τα προβλήματα αυτά πλησιάζουν πολύ κοντά μας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 12. Μακάρι, διαβάζω το εδάφιο 12, ο Κύριος να απομακρύνει αυτή την κοινότητα των απογόνων του Ιακώβ, όλους ανεξαρτήτα που τα πράττουν αυτά, ακόμα και αν προσφέρουν θυσία στον Κύριο του Σύμπαντος. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος άνθρωπος ήταν αυτός. Η κρίση είναι η ίδια για όλους. Δεν πρόκειται να γλιτώσει. Παρόλο που ακολουθούσε τις τελετές του ναού και εξακολουθούσε να ζει μέσα στην αμαρτία. Το αληθινό παιδί του Θεού δεν πρόκειται να συνεχίσει να ζει στην αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο ο άσωτος γιος μόλις βγήκε από το χειροστάσιο, συνήλθε και είπε: «Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου». Γι' αυτό ήταν γιος και όχι γουρούνι. Είχε τη φύση του πατέρα του. Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει σαν το γουρούνι. Κάποτε είχαμε πάρει κάποιο γράμμα που έλεγε ότι κάποιος δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη φοβερή αμαρτία της Μιχίας. Εάν πραγματικά ήταν παιδί του Θεού, θα έπρεπε να εγκαταλείψει αυτήν την αμαρτία. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί του Θεού ικανοποιημένο να ζει με τον τρόπο αυτό. Ένας γιος θα θελήσει να απομακρυνθεί από το χειροστάσιο. Και συνεχίζουμε. «Πλημμυρίσατε με δάκρυα το θυσιαστήριο του Κυρίου, κλαίτε και αναστενάζετε, γιατί αρνείτε πια να προσέξει τη θυσία που του προσφέρετε και να τη δεχτεί με ευχαρίστηση». Οι γυναίκες αυτών των ανδρών, οι οποίοι τις χώριζαν για να παντρευτούν τα ξένα κορίτσια, πήγαιναν στο ναό κλαίοντας. Έγιναν τα δάκρυά τους εκεί, πάνω στο βωμό, και ο Θεός είπε: «Εγώ τις άκουσα». Μετά όμως είδα να έρχεστε κι εσείς και να προσφέρετε τις προσφορές σας πάνω στον ίδιο βωμό, όπου έπεσαν τα δάκρυα των γυναικών σας. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι δεν δίνω πια σημασία στις προσφορές σας. Δεν με νοιάζει λοιπόν ποιος είσαι και ποια είναι τα καλά σου έργα. Αν η ζωή σου είναι άσχημη, ο Θεός θα σε κρίνει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται πλέον τέτοιου είδους προσφορές. Ποτέ δεν δέχτηκε τις προσφορές. Ο Θεός γνωρίζει την υποκρισία τους και δεν πρόκειται να δεχθεί τις υπηρεσίες τους. Όσον αφορά τους άνδρες, στην εποχή του Μαλαχία, με προσποιητή αθωότητα και άγνοια ρωτάγανε το γιατί. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 14. Και ρωτάτε γιατί, επειδή ο Κύριος ήταν μάρτυρας. Ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα σου παντρεύτηκε στα νιάτα σου, αλλά της φέρθηκες με απιστία, παρά το γεγονός ότι ήταν η σύζυγός σου και η γυναίκα σου με την οποία είχες κάνει συνθήκη μαζί της. Να λοιπόν το γιατί. Ο Θεός τους προσβάλλει όταν δεν δέχει την προσφορά τους, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί ο Θεός δεν δέχει την προσφορά μου? Εγώ έφερα ως θυσία το πιο καλό. Όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτή την ερώτηση, ο Μαλαχίας τους δίνει μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Μια λαμπερή επιγραφή, ώστε να μην υπάρχει καμιά περίπτωση να παρεξηγήσουν το Θεό. Ο κάθε Ισραηλίτης παντρεύτηκε μια Εβραία όταν ήταν νέος, όμως τώρα, καθώς μεγάλωνε και άρχισε να ζει ανάμεσα στην ιδωλατρία και την αθεία, αποφάσισε ότι ήθελε να παντρευτεί μια νέα άθεη κοπέλα, την οποία είχε μόλις γνωρίσει. Η Εβραία γυναίκα του ήταν εκείνη με την οποία ο Ισραηλίτης στάθηκε μπροστά στον ιερέα, μπροστά στο Θεό, και υποσχέθηκε να είναι πιστός και αληθινός. Και αυτές οι προειδοποίησεις του Θεού, ασφαλώς φίλοι μου, είναι πολύ επίκαιρες για μας σήμερα. Γιατί αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ, μπορείτε να δείτε δίπλα σας, ελπίζω όχι στο σπίτι σας, αλλά παντού γύρω στην κοινωνία. Αυτά σερβίρει η τηλεόραση, αυτά ζει καθημερινά ο κόσμος. Και είναι μια φοβερή αμαρτία, την οποία ο Θεός καταδικάζει. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.